Savarbībā ar William Hill.
Mēs sākām no pagrab.
Es tā teicu piekdienas vakarā.
Ja tu dabū pārliecību, beigās tas var nostrādāties.
Kādā ziņā?
Ja es neizcīnīsim pirmo vietu, es uzskatīšu, ka tas ir ļoti liels pazemojums mums. Jā, tas ir vēl viss priekšā. Tas ir vēsturisks brīdis. Ne, tās mums ambīcijas nekad... ir liels. Tā Jā. Varēšana varbūt nav tik liela.
Diemžēl tā arī ir. Esiet sveicināti, mīļie uzticīgie skatītāji. Es ceru, ka mēs kādreiz, kad mums dārziņš būs, mēs jums nodosim raidījumu, kurš ir samontēts no tā, ko mēs runājam pirms un pēc raidījumu. Ticiet man, tas būs jaudīgākais
Andrei, kādreiz. Bez kafijas banks domas neraisīsies.
Bez kafijas banks būtu bankrots. Jo patiesība, ir pirms raidījuma, bet 246. Epizode tiks tūlīt pat nodot jums. Mēs apsolāmies būt ne tik ļoti kritiski kā citas reizes.
Faktus jauksim. Ja. Un vēl šis tas. Ja,
ja, mēs priecājamies, ka jūs mums rakstāt un aizrādat, ka tā nedrīkst. Jo, ja nedrīkst, tad vajag. Pirmā mums ir dekoratīvā nagla, un mēs ar lielu prieku apsveicam Latvijas izlasi ar nešķirtu. Sākot jaunā trenera karjeru, redzēs tik ilgi.
Nu jau sākās šādas bildes smukas.
Pie Latvijas izlases stūres. Īstavs komentārs, esam citu otru spēli, draudzības spēli būs, protams, rīt. Tad jau mēs varēsim priecāties vainu, bēdāties vairāk. Bet ja pirmajā spēlē neizšķirt
nu jā, bet,
pret Kipru.
Bet tas bija interesanti tas, ka nu, mums bija baigais pārsvars vispār.
Nu, otrajā jau bija spiediens.
Jā, nu es saku, un tas ir kaut kas jauns.
Nu, kad tu vēl uz Kipru
Nē, nu, ceļam labi, kādreiz mēs pa pagrab spēlēm, nu Kipra nav pagrab komanda. Nu, nu tā ir tāda...
Tur daži spēlē labās klubā.
Virs pagrab. Jā, bet...
Pirmais stāvs.
Bet skaidrs, ka visi gaida rezultāti, visi gaida spēli. Come es arī gaidu. Un zin kā, nu, godīgi sakot, mēs gribam redzēt, cik ir tā trenera ietekma uz to komandu.
Nu, bet tā apskatnieki jau teica, ka mēs tik daudz saspēlējušies, vēl nekad nebijām savā starpā.
Jā, tas bija viens. Un otrs, pie manis bija arī Ģirds Mihelsons. Un es prasīju, kur ir tā problēma Latvijas futbola? Viņš teica, nu, kad tā paudze ļoti netehniska. Nu, kad viņiem ir daudz, nu, viņi daudz, nu, maz strādā individuāli, līdz ar to mēs nevaram to futbolu spēlēt, ko šodien pieprasa jaunā, nu, jaunais laiks.
Spēlēt citajā.
Jā, nu, teiksim tā, un nu, tā lieta, kad, saprot, tu vienalga kāds treneris, jau kas ir zīmētājs. Nu, viņš uzzīmē taktikas, nu, viņš runā tur ar spēlētāju.
Bet ja nav izpildītāji? Bet,
nu, pareizi, tur jau tā problēma. Nu, cik viņš izspiedīs no tiem čaļiem ārā, nu, tas ir vienīgais.
Nu, katrā ziņā latvieši iesākumā bija ne tik ļoti kritiski, deva būs iespēja vēl vienai spēlē.
Jo viens nu, jā, pagaidām tās ir draudzības spēles, mēs zinām, cik, mēs, cik tās draudzības spēles ir nozīmīgas vai nezīmīgas, bet tad, kad sāksies rudens pusē uz rezultātu, tad...
Tad latvieši parasti rāda, mums ir, mēs parādām plaukstu un šitā. Un ir kustības tikai vai nu šādi, vai šādi. Jā, nu tā. Bet mēs novēlam jauniem trenerim izdošanos, tāpēc, ka, kā man patīk, ka virsraks kaut ko bija itāļu laiki Latvijā.
Lai tie... Vēl tikai hokejā vēl itāļu laiki.
Tad viss... Labāk nē. Jā, labāk.
Cik mēs runāsim par vienu sportu veidu arī, kur varbūt arī itāļus jāsāk ņemt būs.
Pēdējā nagla. Sagaidījām olimpisko basketbola izlasi, izlozi, ja mūs iekvalificējas. Nu, ko tu teiksim? Pasaules čempioni?
Nu, es teikšu, ka nu, labāk izlozi. Nu, nevar vairāk vēlēties.
Kādā ziņā?
Nu, kādā ziņā? Nu, mēs redzam, kad vienā grupā mēs esam. Ar ko? Ar ko mēs esam?
Nu, rekur, Japāna, Vācija un Francija.
Jā, nu, pasties. Pirmkārt, Japāna. Tas ir baigi labi, jo nu, labi. Vienā, citā grupā, te var būt ļoti, te četri stipri, nu,
labi, ne, okay.
pieņemsim, nu, okay. no, nosacīt, ja. Okay. Tas ir labi, kad ir Japāna, kur tu vien var vinnēt, un tas nozīmē, ka tu var pretendēt uz astotnieku.
Ā, nu, tur jā, teikt,
jā,
tas tā
un, ja tu vēl vien vinnē, piemēram, no Francijas, tad tu esi baigi svarīgi, nu, jo tur ir divas, nu, trīs uzvarēt, nu, trīs, divi, nu, sešas komandas, jā. Pirmās divas vietas, un divas, trešās vietas tiek ja tālāk.
Tālāk. Ok, labi.
Un tāpēc ir tās baigā iespēja tur iekļūt. Ja?
Jā.
Nu, mēs teorētiski runājam visu.
Jā, nu, mēs savu Vāciju gan izē paņemam, Franci esam ņēmuši, nav problēma.
Sākās hokej.
Nu, tā, mums jau medaļas jau ir. Bet
atgādāsim. Nu, pasties, Amerika, Serbija. Ja?
Atgādāsim, ka šeit būs visi NBA spēlētāji. Tur nav variantu, tas nav kaut kāds tur pasteigts. Lai gan mums pasaules čempioni bija maksimāli daudz. Bet tu saki, ka tas ir labākais, kas varētu būt.
Nu, manuprāt, labākais, kas varētu būt, jo... Ja redzam, šeit būs piemēram Spānija, Grieķija, Austrālija un Kanāda, nu te vispār ir šausmas nu, nosacīt. Ja? Es zinu, ka jau amerikāņi, jau nu, NBA apskatnieki jau sāk analizēt šīs grupas un teikt, ot, Jokič pret to, sabiet, jau sāk jau te, jau kaut kādas zīmēt bumbiņas. Ja? Tā kā viņiem arī, kā saka, interesē šis. Nē, nu ko, es varu pateikt vienu tādu. Izloze. Nu, vispār tā, kā mums pagaidām iet step by step. No viena. Nu, mēs sākām no pagraba. Spēlēt ar Baltkrieviem, es neatceros, kas tā otra komanda te bija. Nu, Rīgā sākām tur no paša pagraba. Mēs esam uzrāpušies. Vesels.
Bulgāri mīļi, kas mums tur viss kaut kas
tur bija. Es nezinu, nē, nu, Bulgāri bija pirms tā. Nē, bija divas komandas, un es atceros, ka Baltkrieviem mēs vinnējam un nodrošinām tā kā vietas grupā. Un tad tas grupa, un tad aizgājās, un esam nokļuvuši jau šādā grupā. Jau. Un iedomājies, nu, viss, kas var notikt, un mēs te varam vairāk vinnēt nekā ne.
Galvenais ir tikt.
Jā.
Ja nemaldos, kādā 7. jūlijā, kad tu tās spēles?
Otrā sākās.
Otrā. Nu, ko? Mēs esam pārliecināti, ka mums tur ir jābūt, nu, tikai kā
Bet pakāp. Man pateik, zin, kā es ierakstīšu, nu, mums vēl ir jātiek.
Zin. Bet tā arī ir, Valdi.
Bet es varu pateikt vien, tas spiediens būs milzīgs.
Protams, ka būs spiediens. Jo
viens, nu, labi, tur var grupā vēl zaudēt, bet tur ir tie krusts, un pēc tam fināls, tās pēdējās divas spēles ir jāuzver. Un tur, nu, es nezinu, Brazīļi tur var izšaut, šitie te var tāpat Gruzīni var izšaut, tur viss kas var izšaut, ja nav jau nebūs jau tik vienkārši.
Vājas komandas nebūs tur,
nebūs. Bet nē, nu, tur nav vispār vājas komandas.
Nu, jautājums ir tāds, mēs esam pieredināti uzvarām.
Tagad, šim, jā.
Uzvaram komandas, kuras mums ir jāuzvar, esam Eiropas čempioni nodrošinājuši šeit, jo tāpēc, ka mēs esam mājnieki, bet lielais jautājums par šo. Lai izdodās, pareizi. Valdi.
Jā.
Jo, nu, tad galvā kaut kāds
lāsts izdomās. Tas ir Latvijas basketbola, kā teikt, vēstures. Labākā labs mūsu iespēja.
Jā. Ejam tālāk. Mums ir mīkstā nagla un teitā, ka, nu, laiž vaļā treners.
Latvijas volejbola savienība.
Jā, atlaiž vecāko treneru. Ir jau jaunais jau kaut kas.
Nav nekas, nav tikai būs, bet es tevi teikšu tā. Vot, piemēram, Kāpēc? Kas bija, es tev prasu, kas bija Latvijas volejbola savienības prezidents bija. Tu atceries, kas bija?
Vai Buks bija kādā?
Pareiz.
Jā.
Aizgāja, atstāja visu to, man naudas nav, nekā nav. Bet cits viņi tur vien brīdi izšāva. Nu, atceries, mēs jūs skatījāmies. Nu, un tagad, nezinu, kāpēc tas neviens neko nekomentē, nav nekādas tur atsauksmes par to, kas tā to. Viņš tur kaut ko neizcīnīja, jā. Nu, kaut kāds maksimāls rezultāts, ko varēja sasniegt, bet, nu, es saprotu, tur ļoti grūti pateikt. Skaidrs ir viens, ka volejbols ir nu, piedzīvo nu, ne tos labākos laikus. Zinot, kādu vēsturi Latvijas volejbolam bijis Latvijā, nu, šobrīd es arī ar Raimondu runāju Vildu, šeit parunājos, mēs bieži satiekamies. Viņš saka, nu, kopumā situācija ir nu, tik švaka nekad nav bijis.
Jā, te tu gribēji pieminēt to Itāliju,
ja? Nē, nu redz, ja jau Itāļiem ar citu arī bija, kādreiz viņi bija modas noteicēji. Itālija bija čempioni, Olimpiskie, ja nemaldos, viņi tur bija baigā topā un bija čempionāti labākie viņiem. Nu ko, es laiks trešo Itāli paņemt.
Nē, jautājums, vai ir
nauda? Ja divi ir, tad trešo
vai ir nauda?
Nu, vēl kaut ko?
Vai ir nauda, ko maksā?
Tur jau, es nezinu, nu, es domāju, ka volejbols nu, bet, viņi nestrādā tik labi, lai varētu piesaistīt. Tur viņi vairāk kā mūt. Ot, viņi atlaida. Žorž, viņi tur bija lielākie šitie tie, kas piedalījās tajā apvērsumā. Visur viņi piedalās, bet tā kā vajag kaut ko darīt pašiem. Nu, tad
okay, labi,
roks pa īsi.
Labi, paskatīsimies jaunatnes kontekstā. Nu, mums tie spēlētāji, kas spēlē profesionāli, nav nemaz daudz. Mums tur izlasē, tur mums nav tā, ka tu var nosaukt tādus klubus. Tur.
Protams, volejbola savienība uz ko turās? Uz beach volejbola. Nu, jo, tāpat kā drīz būtu iespējams pēc gadiem 3-3 basketbols jā. Turēsies. Vai hokejs 3-3 jā, turēsies. Jā, viņiem jau ir otrs beach volejbolā, jau pasties, medaļas. Četrnieki, tur nu, panākumi ir milzīgi. Jā. Tad volejbols klasiskais sagatavo beach volejbola. Nu, mēs tā redzam, jo tur ir iespējas izsisties. Sešas čaļas, nu vismaz 10 dabūt ļoti labas, un tradīcijas ir, bet nu...
Jo ne jau visi grib būt libero.
Jā, tā kā pa volejbolu mēs ļoti maz runājam. Pārdzīvojam. Šoreiz sanāca, tāpēc arī es gribēju šo to arī izteikties, kad, nu, Es ieteiktu tā, ka, nu, zin kā, kas ir volejbola? Volejbola veido biedri, veido visi cilvēki, kas to volejbolu trenē un darbojas. Tā kā jādarbojas.
Bet atcerēsimies, ar ko mēs sākām šodienas raidījumu. Ar to, ka mēs visas lielās izlases, pirms tam futbols un basketbols, ir bijis pagrabā. Varbūt volejbols ir pagrabā un laiks nāk tā.
Viņi visu laiku pagrabā pašlaik.
Cik var...
Par rokasbumu nerunāsim.
O, cik var sēdēt un neizlās aptas?
Veči, katrs atsevišķi. Mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu.
Bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Tenku nagla, dāmas kungi. 3x3 basketbols, tikko arī pieminējām. Arī
sāk gatavoties.
Viņiem ir, te bija uzspēlējuši šajā starpā dažādas spēles, tur pamiksējuši viens ar otru.
Jā, bet tur ir ļoti daudz kandidāti. Jā. Pirmkārt,
kas ir labi?
Kārt, ir viena cita lieta.
Miezis.
Un Lasmans paziņoja, ka viņi nespēlēs tajā olimpiādē, tāpēc, ka tur piedalīsies neitrālē krievi.
Jā.
Nu, ot, kā tu nokomentēsi?
Es domāju, ka piedalīsies.
Nu, bet tad, kur tad tas, pirms kam tad izsauciena šitā reklāma par to? Nu, tad, ko vajadzēja paklusēt?
Nu, labi, jautājums ir...
Nē, bet tagad viss iet uz to, kad viņi piedalīsies. Nu, viņi nevar piedalīties.
Atklāšana, aizklāšana,
tur vēl kaut
himna kur. Nebūs īstā.
Bet vēl var krievs diskulcēt visus, ja krievi neatcels to savu, viņi grib uztaisīt pēc savu olimpiskās spēles. Ar visiem tur kaut kādas, tur es nezinu.
Un, nu, tas, kas
un
bija,
Domsko kad... komiteja pateica, ja jūs tādu staisīsiet, tad mēs jūs diskulcēsim. Nu, redzēs. Kā tas veidosies. Tā kā viņi ir uz asens tā asmeņa.
Asmeņa. Bet vienkārši, man liekas, es būtu, nu...
Nē, nu, bet paklausies, bet ir viena lieta. Nu, es zinu, ka miezis ir diezgan nu, tāds ciets rieks.
Nē, jau pateic.
Es domāju, ka pagaidām viss gaida.
Ok.
Neviens nav ziņas, bet mēs tikai pabrīdinām, ka tāda situācija varbūt. Bet, sapcīt, tur viņiem ir labs sastāvs. Tur nāk, nu, nē, es saku, tur viņiem ir labs papildinājums.
Bet šis jautājums jau valdi ir visā kopīgajā olimpisko komandu kontekstā.
Nu, es nezinu,
tur par Latvijas izlases basketbolā.
Tas ir vēl viss priekšā. Es domāju, mēs tev vēl kamēr būsim šeit, runāsim pie šitā galva.
Atcerēsimies, ka Dāvs Bertāns arī konkrēti izteicās.
Nu, ļoti daudz kas izteicās. Nu, redzēsim,
jā, tā mēs būs, kas notiks tālāk.
Jā.
Kas notiks tālāk. Bet katrā ziņā mēs priecājamies, ka 3x3 basketbols...
Nu, olimpiskie čempioni, jā, es tā. Bet zini, kas ir trakākais? Ka nav olimpiskiem čempioniem garantēta vieta. Viņi nav, kādreiz olimpiskajās spēlēs bija čempioniem vienmēr garantētā vieta. Šeit tev jācīnās atkal no pagraba.
Jauni laiki.
Čau, Andri.
Es tā teicu piekdienas vakarā.
Starp citu, ļoti amizants nākamā mūsu nagla ir soda nagla. Man tev
pārāk daudz soda nagles.
Jā, man tev jautājums, vai tev tavā trenera karjerā, tu esi kādreiz izdzīts ārā no zāles?
Es vienreiz biju izdzīts Amerikā.
Tu spēlēji?
Es pat pateikšu, kurā tas bija Nē, es viņu pateikšu tā, vai es aizmirsu.
Nemoc sevi.
Pie Floridas mums bija...
No nāks klubu izdinārā, ja?
Nē. Zini, kā bija. Mums bija tur 7 mači, tu brauc, un ar autobusu tur un tur. Un mēs tur, nu, kaut ko zvinējam un tur atbraucam, un tur naturāli koži tiesneši. Nu, vienkārši koži. Es viņam vienreiz pasaku otrreiz.
Kurš koži tiesneši?
Nu, tiesneši. Nu, vienkārši es viņam fuck you! Mājā policijas pienāk un aizved tev uz ģērtu. Viss zin kā. Nē, es gribēju izbaudīt, ko tas nozīmē. Es redzu tās spēlēs, ka tev... Zin kā, viņi jau policijas izved, es nezinu, kāpēc. Viņiem ir tā kā tradīcija, ja? To es esmu izbaudījis, bet šeit ir viens policijas nevar.
Luka Banki, es pēc lekā tiek aizsūtīts.
Bet pa Lomašu. Galvenais, ka pa Lomašu bija tieši ar Lomašu saistīts.
Nu, kas tas ir, jā, bet tas ir, kad viņi spēlēja Kauņā?
Jā, nu, tas bija saistīts ar kaut kādu sodu, un viņš, bet...
Banki lēca aizstāvēt?
Nē, nu, tur bija...
Nu, zinot, Bankī, tas skaidrs, ka viņam malā viņš nestāvēja.
Ne, bet arī viņam tāds zaudējumi pēc zaudējumiem, viņam bija krūtais laiks. Es domāju, kur viņš tos nervus ņem un viss šitā atjaunoties. Jo tur jau tas augstākais līmenis, tā komanda nav tā stiprākā.
Ne, sāk,
viņš jau uzvilk augšā. Jā. Nu, visu tagad jau. Grūti ir, jā. Nu, bet turpat arī Šmitam trauma. Jā,
nespēlēs.
Mēs gaidījām, kad Šmits spēlēs pret Lomažu, nesanāca.
Ir zināms, cik nopietni tā trauma ir.
Saka, nav labi, bet nezinu, cik ilgi pagaidām nekas tāds. Nekāda operācija nav paredzēta. Nu, vismaz nav publiski izskanējis.
Tāpēc, ka tas ir mūsu izlases spēlētājs.
Neizskatās labi, jā.
Jā.
Bet kas ir interesanti, dāva arī nu, izraida.
Nu, tā dāvs
arī. Bet tas tur ar elkonīti bija šiešā.
Nu, bet es redzēju to fragmentu, un tur arī daudzi NBA apskatnieki teica, par tādu, ne, nu, tādu nav.
Nu, jā, viņš gāja ārā ar elkonīti. Viņa rauk, viņš pats. Viņš gāja no situācijas ārā.
Tu taču bijuši tādu.
Viņš jau nesit tā.
Jā, viņš rauvās ārā.
NBA tur ir tā, ja tu pacel elkonu, kādu kustību tur uzreiz.
Atsejas augstumā.
Flagrant foul number two.
Nu, bet tas bija tāds, nu, es nezinu, man likās, nu, tas jau tāds...
Jā, tā kā mums šitā nedēļa, nu, pilnmēnes vēl klāt ar visu tie sauls un mēnes aptums un visu te
pavasari iestāšanās.
Jā, visu tas kopā, nu, nerviņi bišķiņi.
Tad atceroties, kā, piemēram, Bostons Pistons gāz zemē Jordans, visu tam likās...
Beidz, es tagad ieslēšu Facebookā, tas kā tas bērns tur kāvās visu.
Nu, beidz, tas ir...
Sita tur lambīrs, kas bija, nu, ārprēc, es teikšu. Okay. Tad vispār nav basketbols.
Bet mēs paliekam pie NBA, bet mainām naglu. Bronzas nagla. Iespējams, ka... Tas, ko mēs tūlīt stāstīsim, nav apt vien. KP no Bostonu.
Neuzvaram.
Jā, nu...
Vienkārši, nu, ne jau tādā ziņā. Nu, viņi pārsvarā visiem. Viņi būs labākā regulāra čempionāta komanda.
Bet tas neko vēl nenozīmē.
Pagaidi. Nu, bet... Kristaps... Mēs runājam par regulāru. Tad, kad Kristapu... sāksies play-offs...
Tad mēs runājam citu valodiņu. Bet ar Kristapu un bez Kristapu...
Tā visādi. Šonakt noņēma nost. Tur nebija Kristaps, nebija... Nebija vēl Browns, nebija vēl kaut kas, tur nebija Holiday.
Tāpat tāpār. Iznāk un visus nomauc bez variantiem. Bet viņiem vispār
tā
regulārajā čempionātā, tur es tev pateikšu, tur vai no viņiem nespēlē, vai no, bet viņi baigo pārliecināt.
Jā, bet es klausījos vienu podcastu, forši jau un Džek runāja, gan par sportu, gan apkārt. Nu, ka tas regulārais čempionāts jau bieži vien ir tāds, ka nu, puses čempionāts ir nekāds, un tad sāk vilkt galvas kopā.
Bet tad ir pārliecība. Saprot. Ja tu dabū pārliecību, tad ir beigās tas var nostrādāt. Nē, man ir prieks, ka nu, kas to vispār gaidīja, ka Boston tā dominēs?
Tad man jautājums, cik no pēdējiem piecām sezonām regulārā sezonas uzvarētāja čempionu?
Nu, es man nav tas saraksts, bet
jā,
es
zinu, vienkārši...
tad, kad Golden State uzstādīja rekordu, viņi pazaudēja septiņās spēlēs. Jā. Nu, tur šitas iesit pa kulu, šitam Greens toreiz jā. Noraidīja, un viņam vajadzēja to čempionu dabūt toreiz. Nu,
bet stāsts par to, ka viss sāksies...
Nu, bet pagad, nu, mēs varam papriecāties.
Nē, mēs tikai priecājamies.
Nu, visu tad priecājamies. Nu, un kāpēc tas notika? Ja? Mēs iesim pie nākošās nagles.
Labi.
Kāpēc tas ir notika?
Jā, un tagad mēs ejam uz...
Kāpēc mēs priecājamies?
Jā, tagad uzreiz mēs iedodam mazu nagliņu, tas tā pārējais nagles.
Tev čips pak ir?
Sap citu ādažu. Ādažu čips, mēs jūs reklamējam sūtiet čipsus.
Jā.
Kāpēc mums ir nākamā ir naudas nagla, un mēs iesmējam par čipsiem jautājumu. LeBrons James intervijā bija pateicis, apmēram, nu, mēs tulkosim ļoti sliktā latviešu valodā. Nu, LeBrons izteicies ļoti aforismiem bagātā veidā. Tur, lāsiet paši, tulkojiet paši.
Nē, kāpēc Boston šobrīd ir tur, kur viņi ir? Tāpēc, ka dabūja Porziņu un dabūja Drew Holiday pa čipšu paku. Un tā arī ir.
Ja? Pa lēto vārdu sakot.
Jā, nu, jautājums ir viens, jā. Tagad tā, vai nu labi ģenerālmenedžers nostrādāja, vai nu kaut kāds, zin kā, ja būtu te kaut kur mūsu pusē teikt, nu tad kaut kāds kešs aizgājis vai ko, bet skaidrs ir viens, ka viņiem ir pieci ļoti labi spēlētāji, bet nav mājiņas, nu nav tie saucamā.
Nu nav gar aizgalda,
bet tagad nāk tur kauzers, tur ir ļoti labi, kas spēlē arī otras gals. Jautājums bija tikai par tiem, vai tie pieci izturēs?
Un, otrs, mēs runājam.
Un kurš no tiem rezervistiem palīdzēs tajā play-offā? Viss.
Kristap, ja būs čempionu gredzants, aizsūt LeBronam čipsus.
Jā, pareizi. Pa visu. Nē, bet kāpēc LeBrons to teica? Tāpēc, no. Kad viņš skatās laikarā, viņam neviens pa čipšu paks neko nedod. Tur bija tā problēma. Problēma ir tas, ka viņš...
Padāvjā.
Kāpēc, iedomājies, viņš dabūtu Porziņu un Drew Holiday? Viņš varbūt priecīgs.
Bet, diemžēl, to dabūja Bostonu, kas mums ir, protams, prieks. Bet tas ir vēlreiz, ko mēs tikko teicām, redzēsim, ka viss, kas viss notiks dziļākā pavasarī. karstā nagla. Uh, cik forši, cik forši, cik forši.
Pieci latvieši.
Pieci latvieši NHL. Nu, tur viens uz rezervi izpasoliņu sēž, ja mēs pār to runājam. Bet Balinskis atpakaļ un punkts.
Punktiņš uzreiz, jā.
16 minūtes spēlē.
Ļugaram 20. Punkts, jā. Tur.
Nē, nē, visu cieņu. Un tas tā kā tā, nu, latvieši.
Mēs Liekins tur... Kā pa kalniem.
Nu labi, bet kad tu 51 metienu dod pa vārtiem.
Nu, es to saku, tur vienkārši tā komanda. Es nezinu, nu viņiem jau statistika tas uz viņu karjeru, tas iespēja, nu tas labi, iespēja neatstāja.
Nu labi,
ja tu pa 6-7 golu laid iekšā. Nu,
jā, bet kad tu pa met 50 pakām.
Nu, es tik saku, tur vienkārši pie pakaļas tur visiem. Zin kā, visi skatās beigās statistiku, neviens neatcerās, cik ir uzmests.
Jā.
Jautājums ir tas, ka ne, prieks, ka bet izlasē nevien nebūs. Tikai vienīgais, kas var būt, ir Girgensons, bet viņš nebrauk. Arī Buffalo tur cīnās vēl.
Kāpēc nebūs izlasē?
Tāpēc, ka Panthers jau ir iesplēvā.
Panthers, jā, bet
Vancouver arī ne.
Mars Liekins? Nu, tie netiks, es domāju.
Nu, zinot, kāds viņš aizbrauc no šeit.
Nu, jā, toreiz labi.
Tur
nu,
mēs runājam par to,
kādās. Šī vecāks palīdz vēl prātīgāks.
Nu, es nedomāju, ka viņš
labi, būs. Labi. Ok, nu, ar vācākiem tāpat mums problēmas nav. Mums
jā, kā vienmēr.
Kā vienmēr, jā, bet nu, jautājums tie tā, ka arī šeit ir svarīgi, lai mūsiem labi veselību.
Jo... Jā, bet redz, mums jau viss tas hokejs grozās ap to Latvijas izlases. Nu nebūtu tā trešā vieta, tas hokejs ten vienam neinteresētu. Iedomājies, a kas notiek, ja noņem Latvijas izlases, nu? Būtu vienreiz tā kā basītīt čempionāts 4 gados. Ko viņi 3 gadus darīt, Andri? Es tev uzdodu jautājumu. Ir... Pagai, es tev uzdodu jautājumu.
Ko, tāpat spēlēt?
Nē, nu spēlēt. Tu redz, kas republikšana neinteresē. Pasties, sekojam bišķiņ, bet... Tas saldais ēdiens ir tā Latvijas izlases hokejā.
Bet, protams,
jā,
protams.
Bet ja tur neatbrauc 3-4 čaļi, ja?
Starp citu, šonedēļ sākas arī Latvijas, nu tā teikt, Baltijas hokeja čempionāts,
no nu, kurā spēlē
mūsu draugi Ankipans pret Ābolu.
Nu, es Divi saku,
jā. Jā, es domāju, būs interesanti. Atsaucoties uz to, cik,
tā teikt, nākošajās mēs
jau sāksim pieminēt. Jā. Bet nē, stāsts par to skaidrs, ka Valdi, bet nu, Nu, mēs esam tik dižana liela valsts, ka mums vajag pasaules čempions hokejā, basketbolā un visu pārējais.
Visur vajag.
Mums vajag.
Ne, tās
mums
ambīcijas ir lielas. Tā jā. Varēšana varbūt nav tik liela. Bet apsveicam 5 Latvijas hokejistus.
Jā. Tātad,
tur pārstāv stiprāko līgu pasaulē.
Pasaulē.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var. Tikai tic.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Pavaimanāsim, tā ir nāgla, kur ir stāsts par... Latvijas hokeja medaļas ir izgatavotas, bet kur ir problēma?
Nē, nu vot tagad ir medaļas apsties. Nē, nu kāpēc viņas tiek publicētas? Ja? Nu kā, nu jāstās... Tās medaļas kā izskatās, ja, jo vienreiz esam pamēģinājuši uzvilkt.
Jā.
Kā tu vērtēsi viņus?
Tāds loks vien ir caurspīdīgs.
Jā, tas ir tā kā ledus.
Sašvīkāts, jā.
Sašvīkāts, jā. Tad jā. Arī būs sašvīkāts ledus. Nu, cik liels izredzes Latvijā ir?
Nav.
Cik smukas medaļas, tās iepriekšējās?
Nav.
Brīvdien būs, ja būs bronza?
Redzēt, kurš būs saimis?
Es to pateikšu tā, nav Baltkrievijas, nav Krievijas. Nu, vienmēr tur ir izredzes. Tie Slovāki arī tādi nekādi. Nu, tā Šveica arī nav saprotama. Vācija, viss. Nu, un tālāk tie Zviedri, Somi, tiem visiem pie pakaļas. Čehiem tur ir, nu, labi, Čehi mājās spēlēs.
Nu, es...
Bet
es
Kanāda, Amerika tur, nu, uz meistarību var kaut ko paņemt. Bet arī viss tas pats, kas pagājušo gadu. Nekas jau nav izmainījies. Ja vienreiz ir paņemts, kāpēc nē? Otrreiz, kāpēc nē? Andri.
Tad tu saki, ka var.
Nu, bet tāpēc es parādīju tas medaļas.
Var cekot, pēc nedēļas būs īpašs raidījums, tad mēs arī parunāsim par
izredzēm.
Par izredzēm, jā. Bet katrā ziņā, man medaļas patīk.
Viss, nu, man dizains patīk. Ir labs.
Dizains
apstiprinam
labs.
Mēs.
jā, ģenerāls un būs akceptē.
Apstiprina jā. Medaļu dizainu.
Mums tik vajag, lai hokejs atrādīt.
Lai Harijs jau sāk jau piemērīt.
Karstākais notikums pagājušajā nedēļā, to mēs pieliekam pie nepreizās naglas. Atnāca Ģirķis šeit parunāties, un par ko liels prieks meta. Nu, es pateiktu, viņš tur ir veidotājs, radītājs un vispārējais.
Nē, viņš sāk no nulis. Tur... Jā, nu... Visu to es noklausies to interviju. Ja? Nu, vēlreiz. Un es varu pateikt vienu. Nu, teiksim, to, ko viņš ir izgājis,
No nulles. Viņam nebija neviens biezais aizmugurē.
Nē, meta, kurai ir
paņem džeka rādas jaku,
kuriem ir programma augstskola izglītība un augšā virsotnē tur spēlē virslīgā un ir piemēri, kuri spēlē arī, nu, tiec pasaulē. Tad pareizi būvēta
modeli. Tā ir augstskola, jā, ar augstskolu. Bet atnāk pie viņas uz klubu, cilvēki.
Atnāk akreditācija un vispārējais pieņem, tur nav ko parunāt, jo pretī neviens nesaprot. Stāsti par šo te, jūs varat noskatīties pirmo pilno interviju mūsu televīzijā.
Ļoti interesanti, starp citu, ja futbolā, viņš daudz kādas lietas izstāstīja, ko es vispār nezinu.
Ne, bet visi cieņi ģirtam par to, ka viņš pateica, kā ir, ka Latvijas futbola federācijā vien maz orientējās gan latviešu valodā, gan angļu valodā.
Un te uzcēlās visi latviešu Twitter valodas tie atbalstītāji, nu un tā kārtīgi šitie te paplūcās.
Nu, mums ir sveiciens Jurijam, kurš uzreiz aicina nosaucēt uzvārdus, bet es domāju, tie, kuriem vajag tie uzvārdi.
Nosauc arī tos uzvārdus, tur viss bija, nebija jautājumi kas, ka, piemēram,
kā tā var
ka futbola federācija neko neatbild. Klusums, ja? Bet, piemēram, izskan tāds jautājums. Jā. Ja? Nu, viņiem ir savs 15 miljonu budžets.
Tas ir cilvēks, kurš ir futbola sistēmā.
Jā, 15 miljonu. Nu, neviens jau neteica, ka tas tā nav. Tā, tie nebija meli. Tie bija vienkārši... Un kā viņi risinās, nu viņš ir vēlēšanas atrisinās to jautājumu. Nu, ierakstīja Vadīms Čipa, ka tā.
Nu,
bet nu, tu zini, vai tad tiešām nevar atrast latviešu čaļus, kas tur var strādāt? Nu, kāpēc tur jāstrādā cilvēkiem, nu, kas tiešām nesaprot latviešu? Es nesaprotu. Ir tāda vēl paudzes cilvēku, kur nesaprot latviešu valodu.
Labi, ģirds teica, ka okay, nav problēma, nezinu latviešu valodu. Runājam angliski. Arī nevar.
Nu, tā ir tīrai vatņika. Jā, filozofija.
Tātad mūsu novēlējums ir drosmīgāk.
Beidzot sakārtot to jautājumu.
Jā, jo galā, nu...
Ir sevišķi tagad, kad tas jautājums ir ļoti aktuāls.
Bet vēlēšanas izšķirs visu. Vismaz tajā brīdī būs Latviešu valodas stundas futbola federācijā. Bet... Labi, mēs esam smieties, bet jautājums mums nav tik smieklīgs, jo jautājums ir par mūsu nākotni. Jo tie cilvēki, kur pieņem, tieši...
Viņi arī gatavotos nākošos futbolistus.
Tieši tā. Vēsturiskā nagla. Lēnam tuvojamies uz lejasgalu, pagrabgalu mūsu raidījumā. Vācijas futbola.
Izlase noslēdz līgumu ar
Nike. Jā.
Tu zini, ka 75 gadus, viņi nezinu, nu, kāpēc, ka atceries, kā Nike radās. Jā?
Nu, es gribu, ne.
Filmi bija, atceries, kur Jordan.
Kur apēc apēc.
Tā bija Nike, kā viņš pagrabā tur radās un kā viņi tur...
Līdz tam bija Adidas.
Jā, Adidas jau tie bija monstri. Nu, tie bija ļoti vēci. Vācu kompānija un viss. Un tagad viņi redz, noticis viņiem tā kā konkurss, un viņi teica, ka Nike piedāvās daudz, daudz labāks noteikums nekā Adidas. Vispār, ja godīgi sakot, ja, nu, Vācijā ar Adidas tas ir tā kā, zin, nu, tā kā rokas rokā iedots. Ja.
Bet tas tāds, ka Vācijas mīlis, nu, kad tas ir Adidas un Vācijas izlas, nē. Tad arī tur skaidrs.
Viņa draudzības mančā Francija vinnē 2-0, tā kā jau.
Nē, bet tas nozīmē, ka nu, pat Vācijā skaita naudu.
Nu, ne tikai nauda, iespējams, ka tā produkcija arī labāka. Nu, nezinu, es nezinu to motivāciju, bet tas ir vēsturisks brīdis.
Kas to kājās?
Nu, neviens, ne otrs.
Neteiksim trešo. Mani Nike.
Nu, es esmu Nike piekritējis kādreiz. Mums padoma savienībā bija Adidas tikai.
Jā, nu, cits
nebija. Jo tāds Nike stories nebija pār okeānam tīs.
Nē, bet stāsts par to, ka visu cieņu, un tas nozīmē to, ka nu, tiek izvērtēts viss un par to arī...
Nu, bet tagad jau, nu, kā var neizvērtēt? Nu, tagad ir piedāvājums viss, nu viss. Nav problēma.
Tātad apsveicam Vācijas izlasi.
Ar vēsturisku lēmumu.
Nebūs nekāda vairāk aģiki. Mēs te runājām, ka, nu, ja mēs tiekam tajā saucamajā olimpiskajā turnīrā, tad mums pretī Francija, un Francijai viens tāds...
Džeks Vembīts.
Māziņš augumā īši.
Bet apskaties, tātad marta mēnesī bloki. Milwaukee tik, Čikāgai tik, Miami tik, Lakeram tik un Vembītim tik.
Afigeķi vienkārši, to nebija izteicienu.
Bet paklausies, tur tie highlight, kas nāk ārā, nu viņi ir nereāli. Bet zini, kas viņiem iedeva, viņiem tagad iedeva, nu, paprasīja pa olimpiskām spēlēm Parīzē. Viņš pateica tādas vārdas, ja es neizcīnīsim pirmo vietu, es uzskatīšu, ka tas ir ļoti liels pazemojums mums.
Pirmo vietu kur?
Olimpiādā.
Ja nedabūs
zelta. Jā, Vembītim ir ambīcijas dabūt pirmo vietu.
Pareizi.
Nē, bet mal, vispār tas ir kaut kāds jaunās, jaunais veidojums,
bet viņš nav
kurš ne tikai labi spēlē, māk runāt, patriotisks un tā tālāk. Tā,
bet
tā.
Viņš to šo nezin.
Es teikšu,
viņš to nezin, ka Kevins Durants grib izdrāst ar 40 punktu pārsvaru.
Ko tas var izdrāst? Tas var, tas nezin, ko izdrāst. Tas jau visi NBA tur drāž šito te. Kā viņam nav spēlētāji, tā uzreiz, man vajag vēl kādus pāris iedot.
Okay. Bet kādā ziņā tas, kā spēlē Vembīts, amazing.
Es teikšu tā, žēl, ka viņam nav bišķi labā komanda. Viņš jau ieiet iekšā tur. Bet nu, priekš pirmās sezonas viņš absolūti labākais.
Nu, Rokīts, ja,
bet tie highlight, kas tur nāk ārā, nu, un, zin kā, Amerika jau māk pasniegt. Tas nav tā kā mums te bildēt no viena gala un tu neredzēt. A, tur palēlināts, tur skrien, viņš tur uzlēc viss, tur kaut kur papakš, tur, zin.
Ne, vislabākā tā bilda bija, kur tas Šneiders Vācijas izlas.
Šrioders.
Šrioders mēģināja sekt viņam.
Tur jau tie kādri visādi, bet tas, ka viņam arī, zin kas ir, viņam arī ir intelekts. Vot kas ir interesanti, nu, kur, nu, kad tur daudz basketbolistu savā laikā, es pat šobrīd nerunāšu, nekad nav, nu, tagad bišķiņ savādāk ir konsultanti, kur tev konsultē, ko tu runā, kā runā.
Vai tu liek nerunā?
À, viņš runā pareizas lietas, man patīk vienbīts.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, oh, cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Skaista spēle. William Hill LV.
Ejam tālāk. Fanu nagla. Marts tuliņ būs beidzies, bet Marta trakums tādās... Nu,
sākās.
Īsti sākas. Studentu basketbols, jā? Tas
jā,
ir...
Marta trakums vispār es pats sakoju ļoti līdz. Šogad, man liekas, visvairāk no visiem gadiem sakoju līdz. Jā? Nu, es tev teikšu tā.
Jo?
Zin, kas ir interesanti? Interesanti tas... Nu, ka viņš tiešām ir numur viens notikums Amerikā. Rāda visas televīzijas, tie komentēti, visi, ka, visi tur ir tie talanti, visi. Es ar citu, es noskatījos vakar to Kathleen Clark, to, tas pa, visu nu, tos rekords. Nu. Viņa, nu, baigais aparāts.
Tagad mums varas aprādīt.
Nē, es nedomāju tādu izskatīšanu, bet es no kā spēlētāji.
Jā.
Nu, viņi, viņi ir plus 23, nu, visu laiku, ne, viņi, grib, viņi ir maksimālisti. Viņi tur pārķer bumbas, tādas piespēles dod. Viņi tur met no visām distancēm. Viņi nomaina, viņi dosmīgi, ka viņi nomaina. Viņi grib vēl, vēl, vēl. Saprot? Un, nu, zin kā, studentiem jau neļautiem spēlētājiem būt baigiem individualistiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir augsta skola, tā ir komandas spēle, tur ir mācīšanās, tu nevar būt. Zin, kas ir, saprot, ko pateicu, kas ir pirmais punkts, ka tev pieņem augsta skolā? Kā tu personis? Nevis, cik tu talantīgs seks, bet pirmais, kā tu sadzīvos ar spēlētājiem, ar saviem studentu biedriem. Tā kā tas tagad ir svarīgs. Un es tev teikšu, kad nu, teiksim, izējot tādu skolu, tur jau tie sportisti basketbols paliek jau pavisam citā.
Kuru komandu uzvarēs to prāt?
Nu, tur ir, es tev teikšu, tāda putra, kādi...
Tagad?
Nu, meitenēm viņš tur arī jau... Diezgan nav tāda, nu tāda Izteikti, super, nu tur jā. Sauc Karolīnu varbūt, bet čaļiem, tur tagad Kentucky zaudēja pirmajā kārtā, nu tāda stop, Auburn zaudēja pirmajā kārtā, tur, sapcīt, Yale, nu Yale's universitāte, no. Nu tur ir visi gudrnieki, un tie apspēlē top komandu, jā, tad tie visi, bet tie, smadzē, ar Jack var apspēlēt, nu labi, tur arī visi nav tie, bet tas, kad studenti basketbols mainās, viņiem maksās tagad spēlētāji, viņi varēs piesaistīt labākos talants, lai viņi neietē NBA tik ātri,
jā, lai
bet lai viņi kaut ko saņem, jo tur tā problēma, ka visi no nabadzīgām ģimenēm.
Jā,
jā un tad līdz ar to, bet nu, šis ir stāsts. Samsīt arī Go 3 rāda studentu basketbolu, tā kā es domāju, vajag piesaistīties. Un es gribu vairāk latviešu čaļus tur redzēt, lai brauc uz Ameriku, tur top universitātes spēlēt, kā kādreiz bija. Kambal tur vēl kāds.
Sausais atlikums pēc šīs nāgles
Lāds,
ir tāds, ka trakie ir tāda sieviete, ko tu pieminēji, kur visu laiku grib vēl. Kā ar tādu kopā dzīvot, kur visu laiku grib vēl?
O, nu, tas ir atsevišķi jautājums, jā. Kur mēs apsvedīsim ar Eviti.
Jā. Nākošanās. Kā ir, kad jā, kā sieviete ir traki grib?
Jā.
Seksīgā nagla.
Zejols būs.
Top. Seksīgā nagla. Ļaujiet man izzināt šos vārdus. Dajana Jastremska.
Zini, no kurienes? No Ukrainas.
Ukraina.
Un viņi vienīgā, kas krieviem rokas nedod.
Ah, jā, jā, tā
viņa rokas nedod. Viņa jau, uzsadzīt, Latvijas treneris viņa trenē.
Jā.
Arī bija, tas, kas trenē Aļoni, jā.
Jā, bija ļoti labi interesanti. Intervēs dzirdēja mazliet ar viņu, kā viņu uzaicināt.
Bet vispār viņai ir, es teikšu tā, potenciāls. Viņai ir olas. Nu, raksturs.
Raksturs.
Tā, jā. Tā viņai ir, viņa...
Nejauts lietas dažādi.
Bet pasies, ja tādu tu ieraugu uz ielas.
Es, Es tikai
bumbiņas
spēlēt. Es bumbiņas padotu uzreiz. Padod, es padotu bumbiņas.
Viņi, man liekas, tavs bumbiņas padot. Bet pasties, kas pa smukā meitenē. Vai, cik viņš pareizi pasniedz. Andri, pasties, kurā jums tas ir?
Kāda es tā kā nezinu vecāki, ja
tas
nav.
Tas, man liekas, Dubai nav. Dubai.
Ko, re, kur tā kā ir, kur Ventspils nav, ne?
Ventspilī, jā, nu latvieši, Ventspilī nav tāds laukums, kur kuriem
viņi brauc. Nekad šis normāls raidījums nebūs.
Nē, nu, bet ieraugot tādas meitenes, Andri.
Jā, es paliek jaunāks. Es paliek jaunāks.
Es tavā vietā ko? Nebūtu...
Ko?
Nē, es būtu aktīvāks.
Džēka, tu neesi manā vietā.
Nodžēl, jā.
Es gan.
Es savu... Manā paldies. Laikā tāds, ne, ne, tāds mums pat bildēs nerāda.
Paldies Dievam, ka es neesmu tavā vietā un tavā laikā. Tātad, Dajana.
Mēs sekosim līdzi jā, viņu panākumiem un atbalstīsim viņu.
Tāpēc ir ļoti interesanti intervija, kā viņi sāka sadarboties un kā tas notiek. Un kāds viņai dienas grafiks viņš stāsti. Nu, tas ir amazing. Sešos no rīta ceļās gatavojam.
Raksturs ir.
Ai, pagaļ nagli neiedēvam.
Oh, vislielāko un visgarāko un arī visrasnāko. Vo! Viņai tā pateikst.
Izvalkam bumbas. Noslēdzošais jautājums mums šoreiz ir tautas naļu.
Es paņemšu viņai.
Jā, es tev uzrakstu, reku tev flomīts. Jautājums sekojuši. Kāda... Šis bija labs. Kādas, kādās Kāda? Latviešu filmās un kādās lomās varētu filmēties mūsu
Bet
nu,
tur bija baies.
Nu, tur es pat es tad, paskatieties.
Aļona bija visvairāk.
jā, jā, viņa varētu spēlēt.
Briedes tur bija,
jā. Jā, bet mēs mēģinājām atrast kaut kādas tādas. Nu, Švābas kungs,
jā, Porziņš. Bet tagad tā, pareizi, es gribu tev jau. Porziņš, limuzīns, Jāņa, naks krāsā. Mirts, Tants, Loma.
Nu, tur negalīgi neiet
kopā. Neiet kopā, jā. Kristaps Valters, Emil Nedar, iet kopā.
Ļoti labi, ļoti. Osta, tā... vēl sprīdīt.
Bet tur pa Aļonu bija vēl labāk.
Tur jau bija princese Zeltīte. Juglas Barons, Valdis Valters, maistrā.
Juglas Baronam es dod, jā.
Tu neko nevaru dod, es došu.
Ā, tu dod, nu labi, tu
Mans
dod.
Draugs, nu, diemžēl tā arī ir.
Jā, nu es, ir. Es akceptēju.
Jā, te nav ko melotā. Naurīts, Namēgrēt, Zens, Mārtiņš, Rubenis, Namējs, ļoti labi darētu. Rīgas sādi, kas mums kā mums sprūks, tā, ka viņš ozoliņš skrāstiņš, tieši tā. Klases salidojums tagad vai nekad
ir. Tas klases salidojums. Nu, vēl tur bija baigi daudz, jā.
Jā. Mr. Futbols Ostapenko, kad bēbis neturētas naraks, mirāču bricis, izpamācīja mirāčinā. Andri Dierbiņš agrā rūsu, basketbola izlīgas līgas dienas rīt. Es čur pati...
Avārijas brigā. Jā, bet baigi labi trāpies. Mr. ir labs.
Ģirds Pomers, Kaspars, Kambala ar Oldzīt varētu kopā uz Jurīšu gāju. Svet uztaisīt. Kārtīgs vingeriem. Es domāju, ka tas vingeri nebūs pieminēt. Ir! Jurī, potenciāls. Nu, kas mums vēl ir? Viss, jā. Nu, pāris pārējā pasvieties.
Tad tu dos pa to, jā, bet man iepriekš tur, kur bija tas...
Jā, jā. Bet jūs noteikti pasniegt.
Nē, nē, to tu ņem Juglas Barons, to jā, es bet es ņemšu, man vajag to iepriekš.
Jo, tāpēc, ka Juglas Barons trāpīs.
Nē, nē, šito nē, to.
Trāpīs Mr. precīzi, Futbols. Trāpīs precīzi, tāpēc, ka nu, nav jau viegli strādāt ar nenopienu cilvēku. Bet,
uz to jau mēs turamies.
Nerakst uz pirkstiem, rakst uz bumbiņas.
Mr. Futbols, man liekas, ne pirmo reizi saņēmis, ja?
Viņš nav, viņš ir bijis bieži, tad mums tā. Tad Juglas Barons.
Šodien roka netrīc. nu, ko, Andri, man prieka. Tu pasaki, kādu labu vārdu šiem cilvēkiem, kas
padod,
rakstā.
Padod, lūdzu. Jā, starp citu, izlasiet pārējos variantus. Tie bija ļoti daudz, tie ir bet, nu, ģenerāļa.
Bet, iedomājies, tas ir tas savienojums. Sportists ar šo mākslu, ar aktīvu.
Jā, tas
ir
labāk nekā ar politiku.
Jā.
Bet šī nedēļa, tātad otru dienu mums rīt ir pārbaudes spēle Luksemburga, Liechtenstein, jā.
Nu, mēs gaidām lieldienas.
Jā, mēs gaidām lieldienas, jā, vīrieši.
Krāsojiet olas, mums ar viņas iespējams būs, un būs Evita, kas tās olas, ko viņi darīs ar olām, to mēs apsīsimies.
Vienkārši būs Evita.
Būs Evita.
Nevajag. Nu,
un būs nestandarta raidījums.
Būs?
Būs. Andri.
Priekam.
Čau.
Čau.
Paldies.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai tic.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.